Sitten siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Eli meillä on tuolla Päivi Tynjälä, Pongasinki, että on tuolla linjoilla. Ja tosiaankin tuolta KTL, eli koulutuksen tutkimuksen keskuksesta, niin professori. Ja tässä kohtaa nyt varmaan voi sanoa, että hyvä asiantuntija. Eli päästetään Päivi lyhyemmittä puheitta estraadille. Ole hyvä, Päivi.
Joo, kiitos paljon. Ja kysyn nyt ensimmäisenä, että näkyykö toi mun slaidiesitys siinä?
Hyvin näkyy, joo.
Hyvin näkyy, joo. No niin, kiva juttu. Niin, hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos paljon kutsusta tähän teidän työelämätorille. Ja kiitoksia paljon Mikolle, oli erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä puheenvuoro. Ja tosiaan mä työskentelen tuolla koulutuksen tutkimuslaitoksessa, eli KTL:ssä, ja siellä on opetus ja oppiminen korkeakoulutuksessa mulla se keskeinen tutkimusalue. Ja sitten mua pyydettiin nyt tähän tästä aiheesta, mitä on asiantuntijuus, niin puheenvuoro. Ja se mun tulokulmani on luonnollisesti kasvatustieteellinen, koska itse olen kasvatustieteilijä. Eli vähän samantyyppisiä asioita on mullakin mielessä ollut, mitä Mikolla, mutta aivan vähän pikkasen erilaisesta näkökulmasta. No, tämä asiantuntijuus tutkimusalueena niin on aika nuori, että se alkoi laajeta vasta tuossa 1970- ja 80-luvulla. Ja ensimmäiset asiantuntijuuden tutkijat tai tutkimukset niin kohdistuvat esimerkiksi sakin pelaajiin tai muusikoihin tai urheilijoiden huippuosaamiseen. Eli se määriteltiinkin se asiantuntijuus silloin lähinnä huippuosaamiseksi. Ja erityisesti tutkittiin silloin näiden huippuosaajien kognitiivisia kykyjä. Ja esimerkiksi sakin pelaajista todettiin, että ekspertit eroaa aloittelijoista siinä, että he hahmottaa paljon laajempia kokonaisuuksia. Eli kun aloitteleva sakin pelaaja miettii siirron tai pari, kolme eteenpäin, niin toi ekspertti näkee sen pelilaudan paljon laajemmin ja myöskin ne siirtojen tulevaisuudet paljon, paljon laajemmin. No sitten alettiin tutkia myöskin eri alojen muita ammattilaisia, lääkäreitä, sairaanhoitajia, opettajia, lentäjiä. Ja erityisesti tämä suomen kielen asiantuntijuus-sana, niin se on mielletty tarkoittamaan nimenomaan tämmöistä koulutuksen tuottamaa osaamista, vaikka toi englannin expertise tarkoittaa kyllä sitä korkeatasoista osaamista ja osaamista muutenkin, vaikkei se olisi koulutuksen tuottamaa, mutta kyllähän se niin on, että yleensä siinä sitä koulutusta, vaikka se ei olisi muodollista koulutusta, niin jonkinlaista koulutusta täytyy olla. Et jos vaikka ajattelee jotakin Iivo ja Kerttu Viskasta, niin heitä hyvin voi sanoa eksperteiksi, asiantuntijoiksi, vaikka he eivät olisi muodollista koulutusta saaneet siihen asiaan, siihen heidän omaan osaamiseensa, ehkä hiihtämiseen. No, jossakin tutkimuksissa on identifioitu erilaisia osaajia. Puhutaan toisaalta niin kuin rutiiniekspertteistä, jotka pystyy tehokkaaseen suoritukseen, korkeatasoiseen suoritukseen silloin, kun tehtävät toistuu samanlaisena. Liukuhihna on tietysti semmoinen ääriesimerkki tästä tapauksesta, mutta on toki paljon muitakin tällaisia rutiininomaisia tehtäviä. Toisaalta puhutaan sitten adaptiivisista eksperteistä, eli sellaisiin asiantuntijoista, jotka pystyy tehokkaaseen ja korkeatasoiseen suoritukseen myös silloin, kun nämä tehtävät muuttuvat. Ja voi sanoa, että tämä nykymaailma, niin tämähän muuttuu niin nopeasti, että tällainen adaptiivinen eksperttiys, niin sehän on ihan välttämätöntä tämän päivän maailmassa, niin kuin tuossakin jo edellisessä esityksessä kävi ilmi. No, tunnetut asiantuntijuustutkijat Bereiter ja Scardamelia, niin he määrittelivät tuossa 90-luvulla asiantuntijuuden asteittain eteneväksi ongelmanratkaisuksi, progressive problem solving. Ja tämä tarkoittaa sitä, että asiantuntijatyölle on nimenomaan ominaista tämä ongelmanratkaisu. Toki on asiantuntijatyössäkin tiettyjä rutiineja, mutta sitten kun tämmöinen rutiiniosaaminen on kehittynyt, niin asiantuntijat voi niin kuin panostaa sit niitä omia henkisiä resurssejaan ja resurssejaan niin kuin haasteellisempiin ongelmiin tai haasteellisempiin tehtäviin. Eli silloin, kun nämä rutiinit on hallussa, niin he asettaa ikään kuin uusia ongelmia itselleen ja ottavat vaativampia tehtäviä. Eli tämän Berreiterin ja Skandamelian määritelmän mukaan nämä rutiiniekspertit ei ole ollenkaan eksperttejä, vaan nimenomaan heidän mielestään niin asiantuntijoivat, todellisia asiantuntijoita on tällaiset ihmiset, jotka on tällaisia adaptiivisia eksperttejä ja pystyvät toimimaan muuttuvissa tilanteissa. No sitten 2000-luvulla niin asiantuntijuustutkimus on entistä enemmän korostanut sitä, että se asiantuntijuus ei ole pelkästään yksilöllinen ominaisuus, vaan se on myöskin kollektiivinen asia. Ja Suomessa esimerkiksi Kai Hakkarainen ja Yrjö Engström ovat tarkastelleet asiantuntijuutta verkostoituneena toimintana, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista ja käytäntöä. Ja useinhan nämä asiantuntijatyön ongelmat on niin monitahoisia, että ne edellyttävät monitieteistä yhteistyötä. Eli asiantuntijatyössä niin tehdään usein, tai asiantuntijatyötä tehdään usein monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa. Tässä on yksi semmoinen ääriesimerkki. Moni teistä on varmaan nähnyt Apollo 13 elokuvan. Mä itse olen niin vanha, että mä olen nähnyt mustavalkotelevisiosta ihan oikeasti näitä tapahtumia. Eli se elokuvahan perustuu tosi tapahtumiin. Vuonna 1970 tämä Apollo 13 avaruusraketti oli matkalla kuulennolle ja tarkoitus oli, että kolme astronauttia menisivät sinne kuun pinnalle. Siellähän oli käyty jo aikaisemminkin. Mutta kesken tämän matkan aluksen happitankki räjähti ja siitä seurasi monenlaisia ongelmia, joista suurin oli se, että miten ne astronautit saadaan takaisin maapallolle. Ja nämä astronautit ja NASAn komentokeskuksen monitieteiset tiimit, ne tekivät yhteistyötä ja keksivät monenlaisia virityksiä. Ja niiden avulla sitten nämä astronautit saatiin pelastettua. Ja tämmöinen ei olisi ollut mitenkään mahdollista yhden ihmisen viisaudella, vaikka olisi mikä huippufyysikko, vaan siihen tarvittiin nimenomaan tällaista monen ihmisen osaamista ja ajatusten vaihtoa ja ideointia. No, nyt eletään sitten aikoja, jolloin meillä on niin kuin paljon näitä isompia globaaleja kriisejä, ja niillä on tietysti myöskin isoja paikallisia vaikutuksia. Ja niin kuin tuossa Mikkokin tuossa totesi tuossa esityksessä, niin että tämä ekologinen kriisi, niin se tulee muuttamaan erittäin paljon työelämää. Jossain määrin on jo muuttanut ja varmasti jatkossakin muuttaa. Että ne on asioita, jotka vaikuttaa kaikkien elämään ja monille elämän alueille, samaten kuin tuo pandemia esimerkiksi. Ja kaikki tämmöiset asiat, niin ne vaatii asiantuntijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista ja verkostoja. Eli kannattaa siis varautua siinä tulevassa työelämässä siihen, että tulette tekemään työtä niin erilaisissa tiimeissä ja työryhmissä. Ja myöskin siihen, että maailma muuttuu koko ajan. Ja se edellyttää sitä valmiutta jatkuvaan oppimiseen. No niin, katsotaanpa sitten asiantuntijuuden osa-alueita. Kaikilla aloilla niin on ensinnäkin olemassa tietynlainen tietopohja, ja sitä voisi kutsua niin kuin tällaiseksi deklaratiiviseksi tiedoksi, eli tiedoksi, jota voi ilmaista eksplisiittisesti, kirjallisesti tai suullisesti. Esimerkiksi tämä mun esitys tässä on tällaista deklaratiivista tietoa. Usein se on luonteeltaan myöskin teoreettista tietoa tai käsitteellistä tietoa. Ja se on siis asiantuntijuudessa ihan keskeistä, mutta se ei yksin riitä tekemään asiantuntijaa. Lisäksi tarvitaan käytännöllistä tai kokemuksellista tietoa, jota saadaan nimenomaan kokemuksen kautta. Että erilaiset taidot, on tällaista käytännöllistä tietoa. Ja englannin kielessä käytetäänkin usein tällaista termiä kuin know-how, tietää kuinka. Eli tietää kuinka joku asia tehdään. Et jos joku englanninkielinen ei osaa vaikka uida, hän sanoo, että I don't know how to swim. Eli siinä tulee esiin tämä niin kuin taitamisenkin tämmöinen tietämispuoli, tietämiskomponentti. Puhutaan myös usein proseduraalisesta tiedosta, eli menettelytapoja koskevasta tiedosta. Tällaista käytännöllistä tietoa niin aika harvoin opitaan kirjoista. Ehkä joskus jostain käyttöoppaista voidaan sitä oppia, mutta pääasiassa se kertyy kokemuksen kautta. Että vaikkapa pelkästään keittokirjoja lukemalla, niin ei tulla hyväksi kokiksi, vaan pitää myös käytännössä harjoitella sitä kokkaamista. Ja koska tämä käytännöllinen tieto, anteeksi, pitää vähän ottaa vettä. Koska tätä käytännöllistä tietoa kertyy nimenomaan kokemuksen kautta, niin se usein jääkin sellaiseksi hiljaiseksi tai sanattomaksi tiedoksi, jota on vaikea pukea sanoiksi. Ja asiantuntijuustutkimus on osoittanut, että mitä enemmän on jostakin asiasta kokemusta, niin sen enemmän on myös tällaista hiljaista tietoa, sellaista intuition kaltaista tietoa. Eli teistäkin jokainen varmasti tietää, että jos tiputtaa muovimukin ja kristallilasin kivilattialle, että mitä niille tapahtuu, mutta aika harvat tai no, ehkä monet teistä osaa, mutta selittää sen myöskin fysikaalisesti tai niin kuin fysiikan lakien perusteella, että miksi näin käy, mutta minä en ainakaan ehkä osaisi sitä selittää fysiikan lakien mukaan. No sitten kolmas asiantuntijatyöden osa-alue on itsesäätelytiedot ja taidot, joihin kuuluu metakognitiiviset ja reflektiiviset taidot. Esimerkiksi, että tiedostaa ja tuntee omat ajattelutapansa ja omat vahvuutensa, ja toisaalta sitten tuntee omat kehittämisen kohteensa ja kehittämistä vaativat alueet. Ja tämmöinen itsesäätelytieto, niin se kehittyy erityisesti itsereflektion, eli syvällisen oman toiminnan pohdiskelun kautta. Ja nämä kolme asiantuntijuuden elementtiä, ne kaikki on persoonallista tietoa. Lisäksi voidaan sitten erottaa sosiokulttuurinen tieto, joka on ikään kuin sosiaalisten yhteisöjen toimintatapoihin valautunutta tietoa. Esimerkiksi jokaisella työpaikalla on omat kirjoitetut tai kirjoittamattomat säännöt ja käytännöt siitä, että miten jotkut asiat sillä työpaikalla nimenomaan hoidetaan. Ja tämä on sellaista tietoa, johon ei pääse käsiksi muuta kuin osallistumalla työyhteisöjen toimintaan. Ja siksi on hyvä, että jos opiskeluun kuuluu työharjoittelua ja muutakin työelämäyhteistyötä. Nämä neljä asiantuntijuuden elementtiä, ne muodostaa sellaisen kokonaisuuden, joihin alkuvaiheen asiantuntijuustutkimuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota. Ja lisäksi tuli esiin sellainen tärkeä seikka, että nämä osa-alueet, vaikka ne voidaan tällä tavalla analyyttisesti toisistaan erottaa, niin ne ei suinkaan ole toisistaan irrallisia asioita, vaan ne on korkeatasoisessa osaamisessa, niin ne on tiiviisti toisiinsa kytkeytyneet, integroituneet. Asiantuntijan ei tarvitse miettiä, että mitähän teoriaa nyt tässä nyt soveltaisin jossakin tietyssä tehtävässä, vaan se teoriatieto ja oman toiminnan ohjaaminen ja itsesäätely, niin ne on sulautuneet tähän käytännölliseen kokemukseen. Ja sen takia olisi niin kuin tärkeää ja hyvä, että koulutuksessakin jo pyrittäisiin tekemään kytkentöjä näiden vaikka teoreettisen ja käytännöllisen tiedon välillä tavalla tai toisella. No, viime vuosina asiantuntijuustutkimuksessa ja työssäoppimisen tutkimuksessa on alettu yhä enemmän kiinnittää huomiota toimijuuteen ja identiteettiin. Ja sillä toimijuudellahan viitataan tämmöisen toimintavalmiuteen, ja siihen kuuluu erilaisia osa-alueita ja asioita, esimerkiksi minäpystyvyys, self-efficacy englanniksi, Eli semmoinen usko omiin kykyihin ja usko siihen, että omalla toiminnalla saa jotakin aikaiseksi ja sillä toiminnalla on vaikutusta. Sitten siihen liittyy myös motivaatio, aktiivinen osallistuminen ja päätöksenteko. Mutta tämä toimijuus, niin kuin ylipäätänsä kaikki inhimilliset ominaisuudet, niin nehän ei kehity missään umpiossa, vaan nimenomaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Niin se, missä määrin yksilöllä on vaikutusmahdollisuuksia ja erilaisia mahdollisuuksia päätöksentekoon, niin se toki vaikuttaa siihen, että miten aktiiviseksi toimijaksi hän voi kehittyä. Ja no sitten toi identiteetti, niin, eli sehän on vastaus kysymykseen, että kuka minä olen tai millainen minä olen, niin se liittyy vahvasti toimijuuteen. Eli ammatillisessa identiteetissä nuo toimijuuden osa-alueet tulevat sitten esiin. No yksi asiantuntijuuden osa-alue, jota on enemmän alettu tutkia vasta ehkä viimeisen 10 tai 15 vuoden aikana, on emootiot, emotionaalinen taso, tunteet. Eli asiantuntijatyössä, no niin kuin ylipäätään ihmisen elämässä, kohdataan asioita jatkuvasti, jotka herättää erilaisia tunteita, positiivisia tai negatiivisia tunteita. Ja siksi tämä tunteiden käsittely ja hallinta on tärkeä osa ammattilaisen osaamista. Se tietysti korostuu joillakin tietyillä aloilla enemmän kuin jollakin toisilla aloilla. Että esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla tai vaikka poliisien tai opettajien työssä on varmaan enemmän tämmöisiä tilanteita, haasteellisia tilanteita, jossa nousee näitä vahvojakin tunteita. Ja tällaisilla aloillahan onkin nykyisin mahdollisuus esimerkiksi kriisiapuun tai työn ohjaukseen, jotka sitten tässä tunteiden käsittelyssä auttavat. No sitten vielä yksi asiantuntijuuden osa-alue, jonka tutkimus on viime vuosina laajentunut aivan valtavasti, viisaus. Ja huomasin tuossa, että Mikkokin jossakin vaiheessa käytti tätä viisaustermiä. Hän puhui että pystyttäisiin toimia viisaammin tulevaisuudessa. Eli kun nämä ilmastokriisit ja muut kompleksiset ongelmat on herättäneet sen tietoisuuden siitä, että maailman pelastamiseksi ei riitä pelkästään tiedot ja taidot, vaan tarvitaan jotakin enemmän. Ja viisaus on varmasti sitä jotakin enemmän. Mikko käytti sivistyskäsitettä ja sekin liittyy kyllä viisauteen ihan olennaisena osana. Ja meilläkin on Jyväskylän yliopistossa tämä resurssiviisausyhteisö, New Wisdom, jossa tutkitaan monitieteisesti yhteiskunnan ja talouden kestävyysongelmia. Ja meillä KTL:ssä tehdään tutkimusta siitä, että mitä se viisaus on ja miten sitä voidaan kehittää. Ja mä palaan siihen tarkemmin tähän viisauteen kohta. Mutta näitä asiantuntijuuden osa-alueita, niin näitä on aika vaikea kuvata tällä tavalla visuaalisesti, koska ne ei ole toisistaan irrallisia, niin kuin tuossa jo edellä totesin, vaan korkeatasoisessa osaamisessa nämä kaikki elementit on tiiviisti integroituneet tai sulautuneet toisiinsa. Eli kaiken kaikkiaan tämä asiantuntijuus on hyvin monitahoinen asia ja koostuu monista toisiinsa kytkeytyvistä elementeistä. Eli oikeastaan tässä kuviossa voisi olla jopa niin kuin nuolia sinne tänne ristiin rastiin, mutta en viitsinyt niitä ruveta siihen tekemään, koska siitä olisi tullut ehkä vähän sekaavan näköinen. No, yksi asiantuntijuuden osa-alue, josta nykyisin paljon puhutaan, niin kuin Mikkokin tähän viittasi niin on nämä työelämätaidot, ja jotka siis tuossa edellisessä kuviossa kuuluu sinne käytännölliseen tietoon. Ja näitä on kahdenlaisia. Toisaalta alakohtaisia, tietylle alalle ominaisia taitoja, ja toisaalta sitten tämmöisiä yleistaitoja, joita tarvitaan kaikilla aloilla, esimerkiksi vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, luovuus, yrittäjämäinen asenne. Ja tämä yrittäjämäinen asenne ei tarkoita pelkästään yrittäjänä toimimisen taitoja, vaan sitä, että työntekijänäkin voi toimia yrittäjämäisesti. Mutta tämmöinen kaksijako on tietysti niin kuin vähän häilyvä. Geneerisilläkin taidoilla voi olla erilaisia ilmenemismuotoja eri aloilla. Ja sitten taas joitakin alakohtaisia taitoja, vaikka opetustaitoja, saatetaan tarvita sitten tai on ainakin hyötyä monenlaisissa asiantuntijatehtävissä. No siitä, minkälaisia taitoja tämän päivän ja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan, niin siitä tehdään jatkuvasti erilaisia ennakointiselvityksiä ja raportteja ja listauksia. Ja tähän edellisessäkin esityksessä viitattiin, ja maailman muuttuessa nämäkin listaukset muuttuu koko ajan. Ja esimerkiksi maailman talousfoorumi on listannut 10 avaintaitoa. Analyyttinen ajattelu ja innovointi, aktiivinen oppiminen, ongelmanratkaisutaidot, kriittinen ajattelu, johtajuus, teknologian käyttö, suunnittelu ja ohjelmointi. Niin ja sitten resilienssi, tämä mainittiin myös tuossa edellisessä esityksessä, ja mä oon aina miettinyt, että mitenhän se pitäisi suomentaa, siitä on näkyy monenlaisia suomennoksia, mutta sillähän viitataan tämmöiseen niin kuin sitkeyteen ja sinnikkyyteen, kestävyyteen ja kyky toimia haasteellisissakin tilanteissa. Tuossa edellisessä esitelmässä viitattiin siihen, että käytettiin sanaa kyky vastata erilaisiin tilanteisiin. Ja tähän resilienssiin liittyy tietysti myös stressin sietokyky. Sitten tuossa listalla on vielä noi päättely, ongelmanratkaisu ja ideointi. Ja sitten lopuksi vedetään vielä yhteen 4 pääasiaan. Ongelmanratkaisu, itsensä johtaminen, ihmisten kanssa työskentely ja teknologian käyttö ja kehittäminen. No nyt, jos ajatellaan, että tämän talousfoorumin näkökulma on tietysti niin kuin tässä vahvasti tämmöisiä yksittäisiä taitoja luetteleva, ja niin kuin edellisessäkin esityksessä todettiin, niin tämä yksittäisten taitojen näkökulma on aika kapea näkökulma, että tarvitaan muutakin. Ja akateemisessa keskustelussa on nostettu erilaisiakin näkemyksiä siitä, että minkälaista osaamista tarvitaan. Tunnettu korkeakoulututkija Ronald Barnett esitti jo tuossa vuosituhannen vaihteessa, että kompleksisessa maailmassa, hän puhuu superkompleksisesta maailmasta itse asiassa, niin tällaisessa maailmassa toimiminen niin edellyttää tietojen ja taitojen lisäksi monenlaisia inhimillisiä ominaisuuksia, just kuten tätä resilienssiä, mutta myöskin huolenpitoa, välittämistä, ajattelevaisuutta, nöyryyttä, kriittisyyttä, vastaanottavaisuutta, rohkeutta ja tyyneyttä ja rauhallisuutta. Ja monet näistä käsitteistä sisältyvät tuohon viisauden käsitteeseen, josta tosiaan on viime aikoina tutkimuksessa alettu niin kuin huomattavasti entistä enemmän keskustella. Ja varmasti nämä globaalit ongelmat on syynä tähän, että ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä se viisaus oikein on ja miten sitä voisi kehittää. Itse asiassa enemmän se on keskittynyt tähän asti siihen, että mitä viisaus on, ja sen kehittämisestä on alkanut vasta aivan viime aikoina tulla tutkimusta. No, tätä viisautta on tutkittu tosiaan paljon, ja sitä on tehty monenlaisia mallinnoksia. Meillä KTL:ssä koulutuksen tutkimuslaitoksessa Eeva Kallion tutkimusalueena on viisaus, ja hänen johdollaan on käynnissä sellainen tutkimus, jossa kootaan yhteen erilaisia viisausmalleja ja tehdään niistä synteesejä tai synteesiä. Ja se näyttää siltä, että lähes kaikissa näissä malleissa nousee esiin 4 keskeistä viisauden osa-aluetta. Ensinnäkin kognitiivinen ulottuvuus, tämmöinen tiedollinen ulottuvuus, ja sitä on esimerkiksi reflektiivinen ja integroiva ajattelu, yleensä kognitiiviseen toimintaan liittyvät asiat, kokemustieto elämästä ja tiedollinen nöyryys, eli ymmärtää oman tietonsa rajat myöskin, ei kuvittele olevansa kaikki tietävä. Ja toi integratiivisen ajattelun käsite, niin se viittaa siis sellaiseen ajatteluun, että yksilö pystyy yhdistämään erilaisia näkökulmia, jopa ristiriitaisia näkökulmia, ja muodostamaan niistä synteesin. Ja tämä on keskeinen tällainen ajattelu on keskeinen viisauden elementti. Ja nykypäivän kompleksisessa maailmassa nimenomaan sellaista erityisesti tarvitaan. No sitten toinen ulottuvuus, joka näyttää näistä viisaustutkimuksista nouseva esiin, on affektiivis-sosiaalinen ulottuvuus. Siihen kuuluu esimerkiksi tunnetaidot ja myötätunto, sosiaaliset taidot ja yhteistyökyky. Kolmas asia, komponentti, joka sieltä nousee näistä tutkimuksesta, on eettinen ulottuvuus. Eli orientoituminen kohti yhteistä hyvää ja vastuulliset arvot. Ja tätä on pidetty kyllä viisaustutkimuksessa aivan sellaisena keskeisenä asiana. Jollakin voi olla aivan hurja määrä tietoa, eli kognitiivista näkökulmaa, mutta jos hän käyttää sitä tietoa vain oman etunsa tavoitteluun, eikä yhteiseksi hyväksi, niin tällaista ihmistä ei viisaustutkimuksessa ainakaan voi sanoa viisaaksi. No sitten neljäs komponentti viisaudessa on toimintakomponentti, eli viisaiden toimintatapojen käyttäminen. Usein puhutaan käytännöllisestä viisaudesta, eli kyseessä ei ole vain älyllinen tai tiedollinen ominaisuus, vaan tuon tiedollisen viisauden tulee näkyä myöskin käytännön toiminnassa yhteiseksi hyväksi. Eli jos te haluatte kehittyä todellisiksi asiantuntijoiksi, niin kannattaa pyrkiä kohti näitä asioita, mitä tässä on mainittu. Ja nämä on nimenomaan semmoisia asioita, joita meidän kompleksisten ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan. No sitten hieman eksperttien ja noviisien eroista, eli siitä, että miten nämä asiantuntijat eroavat aloittelijoista. Ensinnäkin niin asiantuntijuustutkimuksessa on tehty tällaisia vaihejakoja. Usein puhutaan viidestä vaiheesta, asiantuntijuuden kehittymisen vaiheesta, mutta tässä nyt on vain alku ja loppu. Eli alussa ollaan noviiseja aloittelijoita. Ja niin kuin aikaisemmin jo tuli esiin, niin aloittelijan tiedot on hajanaisia ja heillä on suppeat havaitsemisyksiköt. Aloittelijalla myöskin säännöt ja toimintaohjeet on tärkeitä, kun taas sitten ekspertti, niin hän pystyy toimimaan enemmän sen niin kuin oman kokemuksen perusteella. Hänellä on jäsentynyt tiedot kokonaisuuksiksi ja pystyy hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia ja toimimaan kokemuksen perusteella. Ja ei tarvitse miettiä niitä sääntöjä ja toimintaohjeita. Aloittelijan suhde siihen toimintaympäristöön on irrallinen ja hän kiinnittää lähinnä tai eniten huomiota siihen omaan toimintaansa. Kun taas sitten ekspertit, niin he pystyvät ottamaan ne toiminta, he ymmärtää sen toimintaympäristönsä ja oman työnsä niin kuin laajemmassa kokonaisuudessa ja pystyvät ottamaan myöskin tilannetekijöitä huomioon. Ja eikä heidän tarvitse toimia pelkästään niin kuin opittujen sääntöjen varassa. Ja joskus pystyvät tämmöiseen intuitiiviseenkin päätöksentekoon tarvittaessa. Ja tässä on pari esimerkkiä nyt. Tässä on ensin esimerkki Jan McEvanin kirjasta Sovitus. Ja siinä on sellainen kohtaus, jossa ensimmäisen maailmansodan aikana sairaalaan tulee iso joukko haavoittuneita sotilaita, ja sitten tämmöinen nuori sairaanhoitaja menee siitä niin melkeinpä sekaisin aivan hirveän hämilleen, ja tässä on nyt pitkä pätkä, mutta isoimmilla kirjaimilla on nämä tärkeimmät asiat, eli mä lukasen tämän tästä, nämä isommat asiat. Eli kun he viimein saapuivat osastolle, nämä sotilaat siis, niin heidän olisi sääntöjen mukaan pitänyt ilmoittautua osastonhoitajalle, mutta niin ei sitten käynytkään, vaan nämä sotilaat levittäytyvät pitkin osastoa. Jokainen oli jo valinnut itselleen oman vuoteen, kokonaan ilman ohjausta, riisumatta kenkiä, käymättä pesulla, saamatta itselleen sairaalan yöpukua, niin nämä kiipesivät vuoteille. Ja tämä nuori sairaanhoitaja Prioni, hän meni siitä niin kuin järkyttyneenä yhden vuoteen viereen ja nykäsi hihasta sotamiestä ja totesi, että teidän pitää nousta. asioilla on tietty järjestys. Mutta sitten siihen paikalle tuli sitten tämmöinen kokenut sairaanhoitaja ja hän sanoi, että miesten pitää saada nukkua. Järjestyksestä huolehditaan sitten myöhemmin. Eli tämä aloittelija olisi halunnut toimia sääntöjen mukaan, mutta tämä kokeneempi hoitaja ymmärsi, että nyt ei voida normaalisään säännöjen mukaan toimia, vaan täytyy ne rikkoa niitä sääntöjä ja toimia jotenkin toisella tavalla. No sitten tässä on pari esimerkkiä asiantuntijan intuitiivisesta päätöksenteosta. En muista, mistä tämä on tämän ensimmäisen esimerkin saanut, mutta niin se on joskus ollut jossain TV:n tiedeohjelmassakin. Eli siinä palopäällikkö yhtäkkiä hälytti palomiehet pois palavasta rakennuksesta. Ja sitten kun ne oli päässeet pois sieltä, niin tämä rakennus räjähti. Ja hän ei osannut aluksi selittää, että miksi hän kutsui ne miehet sieltä pois, mutta tajusi myöhemmin, että jotkut tämmöiset tulen ja savukaasujen ominaisuudet niin oli tuottaneet hänelle tällaisen intuition kaltaisen ajatuksen, että nyt tapahtuu kohta räjähdys. Ja sitten se oli sekunnin murto-osassa, niin tämä hänen tietonsa kiteytynyt tämmöiseksi nopeaksi päätöksenteoksi. Sitten tuossa on toinen esimerkki, kun New Yorkissa lentokapteeni Sullenberg ohjasi koneensa Hudsonjokeen, sinne lensi koneen moottoriin lintuparvi, ja niin hän hetkessä tajusi, että nyt ei ehdi lentokentälle, ja laskeutui sitten jokeen. Ja kaikki matkustajat pelastuivat. Eli tässäkään ei ollut aikaa pohdiskella, vaan se ratkaisu tuli sieltä niin kuin selkäytimestä. Nämä on tosiaan ääriesimerkkejä, ja toivotaan, ettei sellaisia tule teidän kohdalle. Ja tokihan näitä löytyy sitten haasteellisista tilanteista ihan viime aikoina ja ihan tästä läheltäkin, että kun tuo koronapandemia alkoi, niin koulut ja yliopistot ja työpaikat joutuvat aika nopeasti, ei nyt ihan tällä tavalla sekunneissa, mutta nopeasti kuitenkin niin kehittämään uusia toimintatapoja ja ratkaisuja. Nyt mä huomaan, että kello on jo aika paljon, että mun täytyy nyt tässä yrittää mennä aika nopeasti. Eli tuohon asiantuntijuuden kehittämiseen, siitä on niin kuin kolme erilaista mallia mulla tässä esillä. Ja tämä ensimmäinen on ehkä vähän sellainen, että se voi olla vähän niin kuin bad news joillekin. Eli tässä on tämä käsite on tämmöinen deliberate practice, tavoitteellinen osaamisen kehittäminen. Ja viesti on se, että vaikka olisi kuinka lahjakas, niin se ei yksin riitä, vaan tarvitaan kovaa harjoittelua ja opiskelua määrätietoista. Suoritusten tarkkailua, arviointia ja tavoitteen asettelua. Ja kehitys ei ole suora viivaista, että välillä voi olla tasanteita. Ja asiantuntijuuden kehittymisestä niin yleensä on puhuttu tämmöistä 10 vuoden säännöstä, mutta sitä nyt ei tarvitse ottaa ihan kirjaimellisesti. Mutta joka tapauksessa paljon on tehtävä töitä. Ja koska maailma muuttuu jatkuvasti, niin tämä on oikeastaan elinikäinen prosessi. No sitten toinen asiantuntijuuden kehittämisen malli on tämä asteittain etenevä ongelmanratkaisu, josta oli jo puhetta. Eli toisaalta, kun se asiantuntijuuden luonne on määritelty ongelmanratkaisuksi, niin myös se on samalla tämä ongelmanratkaisu on prosessi, jonka kautta se asiantuntijuus kehittyy näiden Berreiter ja Skanda-mallien mukaan. Ja nämä asiantuntijat, kun asettaa itselleen haasteellisempia ongelmia, niin he oppivat siinä uutta koko ajan ja ylittävät oman osaamisen rajoja. Ja sieltä tulee tuo kirjan nimi Surpassing Ourselves. No sitten kolmas malli on kaikkein pedagogisin ja se on meidän tutkimusryhmän kehittämä integratiivinen pedagogiikka. Ja sen perusajatus on siinä, että näitä asiantuntijuuden elementtejä eli teoreettista tietoa, käytännöllistä tietoa ja osaamista, itsesäätelytaitoja ja sitä sosiokulttuurista tietoa, niin niitä on syytä koulutuksessa yhdistää toisiinsa sillä tavalla, että pyritään saamaan prosesseja, jotka kehittää sitä asiantuntijuutta, eli ongelmanratkaisua, integratiivista ajattelua ja sosiaalisesti vastuullista eettistä toimintaa ja vuorovaikutusta. Ja näiden prosessien aikaansaamiseksi sitten tarvitaan erilaisia pedagogisia välineitä, vaikkapa työelämäprojekteja, kirjoitustehtäviä ja keskusteluja, ja jossa hyödynnetään ja kytketään toisiinsa teoriaa ja käytäntöä ja reflektoidaan sitä omaa toimintaa. Ja tästä mulla olisi yksi esimerkkikin, mutta kun kello on noin paljon, niin mä hyppään sen yli ja menen tänne, ja olisi vähän tutkimustietoakin tämän mallin toimivuudesta, mutta mä hyppään nyt tänne yhteenvetoon, jossa sitten on koottu, että minkälainen pedagogiikka kehittää erityisesti asiantuntijuutta. Eli sellainen, jossa yhdistetään teoriaa ja käytäntöä, työskennellään yhdessä, mutta tehdään myös itsenäisesti työtä. Jaetaan ja hyödynnetään aikaisempia kokemuksia ja tietoja, pohditaan kriittisesti opiskeltavia asioita ja tehdään yhteenvetoja, saadaan ja annetaan palautetta ja hyödynnetään myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Eli kaiken kaikkiaan voi sanoa, että monipuolisten opetusmenetelmien ja arviointimenetelmien käyttö on tärkeä asiantuntijuuden kehittämisessä. Eli tässä nyt sitten taitaa olla nyt 10 minuuttia sitten aikaa siihen keskusteluun. Kiitos teille mielenkiinnostanne, ja nyt odotan minä sitten mielenkiinnolla, että minkälaisia ajatuksia herää ja, tai minkälaisia kysymyksiä herää. Olkaapa hyvät.
Joo, kiitos Päivi. Tämä oli tässä kohtaa oikein hyvä täydennys tuohon ensimmäiseen esitykseen. Eli tässä tuli tämmöinen, tekisi nyt mieli sanoa meidän ehkä oppijoiden kannalta hyvin tämmöinen niin kuin, hyvin jäsennelty ja hyvin hahmoteltava ja myös tämmöinen aika maaläheinen näkökulma siihen, että keitä me ollaan tai millaisia meistä tulee, tai ei voi sanoa, että millaisia meistä pitäisi tulla, vaan millaisia me ollaan ja millaisia meistä väistämättä tulee. Et mä tykkäsin ainakin itse tuosta viimeisestä toteamassa, että ei asiantuntijaksi nyt, ei siihen niin kuin noin vaan tulla, että se vaatii sen 10 vuotta. Että meistä nyt varmaan meistä vanhuksista täällä useampi jakaa tämän fiiliksen, että näin se nyt vaan maan päässä maailmassa menee. Että toi, tavallaan nuo päiviesitelmät mallit tosiaan, nuo tutkimustulokset, niin nehän nyt ihan selkeätä faktaa kertoo siitä, että se on aika monipolvista toi asiantuntijuuteen kasvaminen. Ja se huoli varmaan, mikä teillä opiskelijoilla on, niin siinä mielessä ei voi sanoa, että se on turhaa, että mitä siellä tulevassa työelämässä tulee tapahtua tai miten teistä tulee asiantuntijoita, mutta ehkä tuo nyt silleen rauhoittaa, että se on sellainen prosessi, mikä kestää. Mutta oliko sulla käsi pysty siellä?
Jes, mulla on tähän, kuuluuko sitä? Joo, hyvä. Tähän generalistiin just liittyvä kysymys, mikä ehkä varmaan olisi relevantti myöhemmin. Onko tehty semmoisia tutkimuksia siitä, että minkälaisia tiekarttoja on niinkö generalisteilla töihin, että niin kun tehdään jotakin opinnäytetöitä ja sitten me otetaan jotain sivuopintoja ja sitten me verkostoidutaan, onko siinä niin kun, onko tutkittu, että on jotain tiettyjä yleisiä vaiheita, minkä kautta ihminen päätyy asiantuntijaksi generalistista?
Joo, toi on, anteeksi, oliko sulla vielä? Joo, toi on tosi hyvä kysymys, koska tämä asiantuntijuuden kehittäminen, niin sehän on tietysti niin kuin tommosilla ammatillisilla aloilla, niin kuin opettajuudessa ja lääkärikoulutuksessa, insinöörikoulutuksessa, hoitajilla, niin se on jossain tavalla niin kuin selkeämpää, koska heillä on tiedossa se jo, että minkä tyyppiseen tehtävään sitä mennään. Tosin nykypäivänä täytyy sanoa, että ei se aina se koulutus sitten niin kuin johda välttämättä siihen ammattiin, mihin on, että on saanut sen koulutuksen. Et esimerkiksi opettajia toimii kyllä hyvin monenlaisissa ammateissa. Mutta mulle ei nyt tule mieleen mitään semmoista niin kuin tutkimusta. En ole itse niin kuin ehkä sellaista seurannut, sellaista tutkimusta, missä olisi nimenomaan tätä generalistinäkökulmaa tarkasteltu. Mutta ylipäätänsä voi sanoa, niin kuin, että tuohon niin kuin työllistymiseen ja minkälaiselle niin kuin alalle tai tehtäviin sitä hakeutuu, niin toki siihen Se on semmoinen asia, että se on niin kuin sitä ympäristön ja yksilön vuorovaikutusta ja sitä identiteetin kehittymistä. Eli jos opiskelijalle on jo niin kuin opintojen aikana kehittynyt semmoinen ammatillinen identiteetti, että on niinku selkeä kuva siitä, että minkälaista työtä mä haluan tehdä. Niin hän sitten luonnollisesti niin hakeutuu sitten aktiivisesti sen tyyppisiin niinku tehtäviin ja yrittää jo ehkä opintojen aikana päästä harjoittelemaan sellaisiin työpaikkoihin. Ja kyllä se on tutkimuksissa todettu, että niin kuin harjoittelulla ja sitten myöskin tämmöisillä projektiopinnoilla, joissa mä itse olen aikoinaan tutkinut tietojärjestelmätieteen projektiopintoja, ja siellä ainakin se oli niin kuin hyvin, hyvin vahva asia se, että kun oli siellä projekti tehty työelämän tilaama niin joku projektityö, tämä kesti se projektikurssi silloin ainakin niin kokonaisen lukuvuoden, niin siinä syntyi sitten näitä kontakteja sinne työelämään, ja se oli monelle sitten niin kuin esimerkiksi kesätyöpaikka, sitten siinä seuraava etappi, ja sen jälkeen mahdollisesti niin kuin pysyväkin työpaikka siinä yrityksessä. Eli näillä niin kuin koulutuksen aikaisilla kontakteilla on kyllä niin kuin todettu niin kuin vaikutusta, samoin harjoittelulla siihen, että minne suuntautuu, mutta hirveän tärkeä näkökulma siinä on tietysti se, että pyrkii itse sitä omaa niin kuin tietään hahmottamaan, että minkälaiseen työhön haluaa sitten mennä. Ja siinä on tietysti hyvä, jos niitä työharjoittelupaikkoja olisi siinä opintojen aikana ja vähän monenlaisissakin paikoissa, niin näkisi sitä työelämää. Että en nyt tämän tarkemmin osaa tähän vastata.
Kiitos Päivi. Tuossa on Minnalla kommentti.
Joo, kiitoksia. Tosi tärkeitä juttuja sekä niin kuin meidän opettajien näkökulmasta että varmasti niin kuin opiskelijoillekin. Täällä vilahteli sulla dioissa tämä niin kuin arviointi ja tässäkin diassa, mitä me nyt katsellaan, niin lukee tämä itsearviointi. Nyt kysyisin, että antaisitko meille jonkunnäköisiä tämmöisiä neuvoja tai miten niin kuin näet tämän itsearvioinnin, että miten tämmöistä niin kuin itse kukin voi niin kuin kehittää tai opiskelija, kun hän niin kuin arvioi nyt tämmöistä niin kuin isoa osa-aluetta, kun asiantuntijataidot ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Että aika monesti tuo itsearviointi tarkoittaa niin kuin tällaista itsekriittisyyttä ja siinähän me ollaan kyllä ihan hirveän hyviä. Mutta olisiko tähän joku vähän niin kuin parempi näkökulma kuin tämä tämmöinen niin kuin suuri itsekriittisyys? Että mitä se tarkoittaa oikeastaan sun näkökulmasta tuo itsearviointi? Mikä on hyvää itsearviointi?
Joo, mulle ei oikeastaan ollenkaan tule itselleni tällaista niin kuin mieleyhtymää itsekriittisyyteen, vaan nimenomaan semmoista arviointia, jossa niin kuin arvioidaan sitä omaa osaamista, omaa osaamisen kehittymistä, opiskelua kenties ja omia ajattelutapoja, omia niin kuin asenteita, suuntautumista, tällaisia monia asioita ja arvioidaan niitä sekä niin kuin siitä näkökulmasta, että missä minä olen hyvä ja mitkä on niin kuin mun selviä vahvuuksiani. Ja myöskin sitten siitä näkökulmasta, että missä mä tarvitsisin niin kuin vielä enemmän harjoittelua, mitkä on sellaisia kehittämiskohteita, mitkä on semmoisia asioita, mistä mä en tykkää, mitä mä en haluaisi tehdä ja mikä minusta ei ainakaan tule, tällaisia pohdintoja. Mutta, ja tämmöiset on tietysti luontevia, niin kuin sitten, jos opinnoissa ajattelee, niin kytkee nimenomaan sitten tällaisiin niin kuin harjoitteluihin ja vaikka projektityön tekemisen yhteyteen. Tällaisia näkökulmia. Mutta sitten tietysti ihan tämmöinen, jos on jotakin kursseja, jotakin spesifiä substanssia, niin sitä voisi kehittää ihan tällaisia, niin joitakin sellaisia niin kuin arviointimenetelmiä, että ei pelkästään opettaja anna arvosanaa, vaan myöskin opiskelija itse sitä arvioi. Sekä ehkä arvosanan, mutta myöskin sitten niin kuin laadullisesti joitakin tiettyjä näkökulmia, jotka sen substanssin tai sen aihepiirin kohdalla on tärkeintä. Et tämmöistä mulle tulee mieleen, että ei missään nimessä niin kuin itse kriittisyyttä, vaan rehellistä itsensä tutkiskelua. Sitä reflektointia.
Reflektointia. Kiitos Päivi. Meillä on aika varmaan just kortilla. En malta olla silti vielä ihan pikaisesti tuohon oikeastaan kahden edeltävän kysyjän perään vielä nostamatta tätä opiskelijoiden tavallaan huoli kautta. Siinä kohtaa ehkä mennään sitten tuonne terveyshyvinvointipuolelle hyvin nopeasti. Et sehän on sellainen asia, mikä nyt yhdistää varmaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Jotenkin se, tai ainakin nyt silleen näin generalistialoilla siis se, just se huoli nimenomaan siitä omasta tulevaisuudesta. Ja sitten kun nämä oppimisprosessit on pitkiä, siis sit kun tältä kampukselta ulos astutaan, ja me ollaan paljon siis Kumussa varsinkin tätä mietitty, että kun tämä työelämäläheisyys, että projektityö on niin kuin se, meille just se, mitä sä sanoitkin, niin se väline on ollut tavallaan rauhoitella opiskelijoita ja niin kuin tutustuttaa näihin asioihin. Mutta edelleen niin kuin mua painaa se huoli opiskelijoista, että niillä on niin paljon niitä huolia kuitenkin siitä tulevaisuudesta, ja se väistämättä johtaa myös siihen, että välillä motivaatio-ongelmiin, mutta sitten kuitenkin varmaan niihin kaikki muihinkin ongelmiin. Et onko tähän olemassa jotain niin kuin sellaista tutkittua ratkaisua, mikä auttaisi? Että se osaamisen tunnistaminenhan opiskelijoilla keskimäärin on aika heikkoa. Sehän nyt on tutkittua juttua se, että siihen pitää ohjata, mutta mitä muuta?
No ylipäätänsä niin kuin voi sanoa, jos yhdellä sanalla sanoisi, niin ohjaus. Eli tämmöinen niin kuin keskustelu, ohjauskeskustelut opiskelijoiden kanssa. Niitäkin voi tietysti olla niin kuin erilaisissa konteksteissa ja eri asioihin liittyen hopsiin ja sitten näihin erilaisiin kursseihin, johon kytkeytyy tämmöistä niin kuin ohjauksellista elementtiä, niin mä näkisin kyllä, että se on hyvin, hyvin tärkeä asia. Ja sitten mun käsittääkseni, mä nyt en ole ihan varma, kun en ihan tarkkaan tunne työelämäpalveluiden sitä minkä tyyppistä niin kuin toimintaa heillä on, että onko siellä olemassa jotakin tämmöistä niin kuin työelämään liittyvää ohjausta. Mulla on semmoinen mielikuva, että heillä olisi jotain tällaisia niin kuin kursseja, joihin sitten kytkeytyy tämän tyyppistä ohjausta, että sitten voi opiskelijat siellä käsitellä näitä omia asioitaan siitä, näistä huolistaan ja siitä tulevaisuuden suuntautumisesta. Että mä itse näkisin, että nimenomaan se semmoinen keskusteleminen, se voi olla tietysti niin kuin opiskelijoiden keskinäistäkin tämmöistä vertaistukea, että yhdessä asioita niin kuin voidaan katsoa niin kuin monenlaisesta näkökulmasta, ettei jää sitten niiden omien huoliensa niin kuin vangiksi, vaan joku toinen saattaa niin kuin avata siihen jonkun ihan uudenlaisen näkökulman. Et ylipäätänsä tämmöinen vuorovaikutus toisten kanssa ja se ohjaus.
Hyvä Päivi, kiitos. Tämä oli tosi kiinnostava puheenvuoro ja kiva, kun pääsit puhumaan. Ja jatketaan varmaan näissä merkeissä muodossa yhteistyötä tulevaisuudessakin. Mutta hei, pidetään me se tauko. Nyt pystyttäytyy tässä aikataulussa, mikä tässä on. Eli tässä meni nyt 4 minuuttia yliajalle, niin pidetään 12 minuutin tauko. Ja jatketaan sitten tauon jälkeen näistä samoista teemoista eteenpäin. Kiitokset.
Heipä hei, kiitos teille.
Hei hei.
Kiitos.